Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Single sister whom I will call Molly. Нэг ганц би ихч сайхан ажиллаа тараад гэртээ иртэл зойрын хэсэг нь бүхэлдээ 5 см хэрийн хүн усанд автсан байжээ. Түүний нэрийг Молли гэж өөрчлөе. Ус зайлуулах хоолойгоо дундаа хэргэлдэх хөршийнх нь тэр өдөр хит их угаалаг үйлдэж усанд орсны улмаас гэрт нь ус алдсан болохыг тэр даруй ойлгов. Тэрээр найзуургаа уцтаж ирж туслахыг гуйгаад тэд хувингаар ус зөөж цэвэрлэж эхэлсэн байна. Яг тэр мөчөд хаалганы хонх дуурахад грим багш нар чинь ирлээд ээ хэмээн найс нь хашгирсан байна. Молли энийгээд өнөөдөр сарын сүүлчийн өдөр мөн ч гэсэн манай грим багш нар лав биш гэж би итгэлтэй хэлж байна. Хөл үтсэн нойт өмдтэй үсээ авчураар боож маш гоё өнгөтэй хоёр эрзэн бэлийн өмссөн байсан тэр чигээрээ Молли хаалгаа нээлээ. Түүний сонин хосолтыг харсан зүйлтэй нь харьцуулах юм биш байлаа. Энэ бол манай грим багш нар мөн байлаа гэж тэр хожим нь надад хэлсэн юм. Тэдний манайд ирсэн нь намайг бохирын бөглөө гаргачаар цохиод авч буй мэт цочролд оруулсан. Грим багшлын гайхалтай зүйл нь энэ байв. Ах нарын чулуун дээр хуваалцаад байдаг шиг тийм байл гайхамшигтай гэрийн багшлалт байна шүү дээ. Даж тэрээр харин түүний үнсхүү эсвэл шалны альчуур өхүү гэдгээ шийдэж ядан байтал тэд "Оо Молли, бидний уучлаарай. Таны завгүй байгааг бид ойлголоо. Бид саад болохын тулд дараа ирье да" гэж хэлээд яваад өглөө. Тэгээд тэд явчихсан юм. Хэн байсан бэ гэж найзыгаа доод охроос асуухад би 3 нефайчудлаа биш байлаа гэж хэлмээр байсан ч бие барьж ихэд тайвнаар манай гэрийн багш нар л байна. Гэвч тэд захиасаа хаваалцаа тохиромжгүй үе байна гэж бодоод явчихлаа гэж хариулсан юм. Ахнараа, хой хүн болон гэр бүлүүдэд зориулсан сүмийн тусламжийн анхдагч их үүсвэр хэмээн тодорхойлсон санварын үүргийн талаар хамтдаа товчхон судалцгаая. Грим багшлалыг зохион байгуулахад мөн дараа нь дахин зохион байгуулахад ашиглах цаасыг бүхэл бүтэн ой модыг золиослох шахам байж хангасан. Мөн грим багшлалыг дэмжихийн тулд 70,000 удаа урам зориг өгөх илтгэл лекц хийсэн. Ямар ч алдартай сэтгэл судлаач грим багшлалын төрүүлдэг шиг мэдрэмжийг хүмүүс төрүүлж чадахгүй. Гэтэл бид санварын хэсэг болох гэрийн багшлалтаар дамжуулан сүмийг ямагт харж хандах ихэсний зарлигийг гүйцэлдүүлэхээр зохих хэмжээнд нь ядаж дөхүүлэх гэж зүтгэж байна. Бидний тулгарч буй асуудлын нэг хэсэг нь сүмийн өөрчлөгдөж буй хүн амын бүтэц юм. Манай гишүүд 188 улс орон бүх нутагт байрлах 30,000 гаруй тойрог салбарт дарахсан. Хөршүүд бие биендээ заадаг сахалд айлын багшлалж явагддаг байсан сүмийн ихэнх үеийнхнээс илүү одоо цагт ах эхчтрийнхээ гэрт ажиллан очиход ч яривтай болжээ. Түүнчлэн сүмийн олон нэгжид хязгаарлагдмал тооны санвартын гэрийн багшаар явдаг тул тэд 18-20 эсвэл бүр олон гэр бүлд үйлчилж анхаарал тавих хэрэгтэй болжээ. Мөн хол явдаг, тээврийн хэрэгсэл хомс байдаг, өндөр зардалтай, тухайн орон нутгийн ажлын цаг нь урт, олон ажлын өдөртэй зэрэг асуудал тулгардаг. Эдгээрээс гадна айлд урилгагүй айлчлахыг цээрлдэг ёс заншил, дэлхийн хаасайгүй байх аюулгүй байдал зэрэг олон асуудлуудыг ярил энэ нь ямар нарийн төвөгтэй болохыг бид ойлгож байна. Ахнараа, грим багш хийхэд эдгээр бүх нөхцөл байдал тулгарсан ч айл гэр бүрт сард нэг удаа ажиллан очно гэсэн төлийн зорилгоо сүм биелүүлэхийн төлөө хэвээр байгаа. Гэвч энэ нь дэлхийн олон газарт энэхүү зорилгод хүрэхэд болон бодит амьдрал дээр хэрэгжүүлэхэд боломжгүй мэт зүйл санагдаж буй тэдгээр ахнаар Үүнээс өөртөө бүтлгүй метр бодход хүргэж байгааг ойлгосны үндсэндээр тэргүүн зөвлөл сүмийн санваарын удирдлагад хандан 2001 оны 12 дугаар сард дараах сүнслэгээр өгөгдсөн тус нэмэр болох зөвлөгөөг бичсэн юм. Үүнд сүмийн зарим газарт айл болгонд сар бүр очиж заах нь идэвхтэй санвартнуудын тоо хангалтгүй гэсэн. Эсвэл бусад бэрхшээлийн улмаас боломжгүй байж болох юм. Энэ тохиолдолд удирдахчид байгаа нөөц боломжоо ашиглан гишүүн бүрийг харж хандан хэрэгжүүлэхийн төлөө чадах бүхнийг хийдэг байх нь зүйтэй хэмээн үнд зөвлөжээ. Ах нараа, хэрэв би өөрийн тойрог салбарт ийм нөхцөл байдалтай тулгарвал 19 санвартай хамтарчтайгаа хамт тэргүүн зөвлөлийн зөвлөгөөг энэ одоо гарын авлагад бодлого болж орсон байгаа дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд эхлээд гишүүн бүрийн гэрт аашлах гэсэн судрын зарилгыг биелүүлэхэд хэдэн сар шаардагдсан ч бай хамаагүй тэдний гэр оронд аашлан очих аль болох боломжтой бодтой хуварийг гаргана. Энэ хооронд бид хизээ очих хэр ойрхон уулзах зэрэгэ шийдэхдээ номлогчдын зааж буй сонирхчд болон баптизм хүрсэн шинхэн хөрвөгчд мөн өвчтөд ганцаарсан идэх султай төмөс болон хүүхдүүдтэйгээ хамт амьдардаг ганц бие эцэг их бүхий гэр бүлүүд зэрэг бидний тусламж хамгийн их хэрэгтэй хүмүүсийг энэ тэргүүнд тавих болно. Хэдэн сар болсон ч хамаагүй гаргасан хуваарийнхаа дагуу гэрт нь аашлах үедээ бид өөрсдийн жагсаалтад байгаа хой хүн гэр бүлүүдтэй ихэсний хангаж өгсөн өөр бусад арга замаар холбогдож болох юм. Бид ямар ч байсан сүмийнхээ хариуцсан гэр бүлүүдэд харж хандан сударт хэлснээр өөр хоорондоо бодгалуудынхаа аз жаргалын талаар ярих болно. Үүнээс гадна бид утсаар ярьж, имейл, мессеж илгээж, тэрч бүхэл бидэнд байгаа олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр аль нэгээр нь мэдчилгээ илгээх боломжтой. Бид онцгой хэрэгцээг нь шийдвэрлэхэд туслахын тулд судрын хэсгийг эсвэл ерөнхий чуулганы өвгөөс нэг мөрийг юм уу LDS зэрэг орг дээр байгаа асар их материалаас мормон захаас зэргийг сонгон явуулж болно. Тэргүүн зөвлөлийн хэлснээр бид тулгарсан нөхцөл байдалд өөрсдөө байгаа нөөц боломж ашиглан чадах бүхнээ хийнэ. Ах нараа, миний та нараас энэ үдэш гуйж буй зүйл бол гэрийн багшийн тухай ойлголтоо сайжруулахад уриалж байна. Өөрсдийгөө ихэсний хүүхдүүд рүүгээ илгээгдсэн төлөөлөгч хэмээн илүү шин, илүү сайнаар харна. Энэ нь тухайн гэр бүл аль хэдийн уншчихсан байсан сүмийн сэтгүүл бичигдсэн захиасыг хам хум хуваалцаад гардаг хит хуушинсэг Мосегийн хууль мэт сарын төсөлд хийх ёстой гэсэн уламжлалт хуваараа ардаа орхино гэсэн үг. Харин бид та бүхнийг гişүүлэл сайн мэдэрүү чиглэсэн анхаарал халамжийг шин сэтгэлээсээ тавьж бие биеэ өрөвдөх энэрэнгүй сэтгэлээр харж хандан сүнслэг болон материалын хэрэгцээг боломжтой бүхэл туслах арга чадах чинээгээр шийдвэрлэдэг тийм цаг үеийг авчирн байх гэж найдаж байна. Таны хийсэн ямар сайн үйлс гэрийн багшийн ажил тооцоодох тул бүх хийсэн зүйлээ тайландаа бич. Чухамдаа энэ тайланд таны хариуцсан хүмүүстэй хэрхэн ажиллаж халамжилсан нь чухал болохоос биш тодорхой нэг очисон цаг юм уу газар үнэндээ ач холбогдолгүй юм аа. Та хариуцсан хүмүүсээ хайрлаж сүмийг ямагч харж хандах зарилгыг биелүүлсэн байхад л хамгийн гол зорилго нь оршин. Өнгөрсөн жилийн 5 сарын 30-нд Трой Рассел гэдэг найз маань Deseret Industries хэмээх хямд үнийн дэлгүүрт эд бараа хандивлахаар баг оврын ачааны машинаа гараашаасаа гаргачээ. Тэр машиныхан хойд дугуй нэгэн товор зүйл дээгүүр гарахыг мэдэрсэн юм. Машинаас нь ямар нэгэн зүйл унсан байх гэж бодоод дуугаад очтол өөрийнх нь хайртай 9 настай цорын ганц оостн хүн зам дээр доошин харан хөвтөж байхыг харав. Уйлан, хашгаран, санваарын эцэлэл, түргэн тусламж, эмнэлгийн ажилтнууд гээд юу ч тусвалсангүй. Оостн нас барсан байлаа. Трой унтаж, амар амгалан байж, мөн тайтгарч чадахгүй байв. Тэр энэ явдал өөрийнх нь хэрэг сэтэрсэн дааж давшгүй хүнд хэцүү байсныг хэлж байсан. Гэвч тэрхүү зовлон шаналлын үед гурван гэтлэгч хүч ирсэн юм. Эхнийх нь Тэнгэр дэх эцгийн хайр болон тайтруулагч сүнс байсан бөгөөд энэ нь Троиг тайтруулж байсан ариун сүнсээр дамжин мэдрэгдэж түүнд Бурхан гайхалтай сайхан төгс хүүгээ алдах ямар байдгийг бүгдийг мэддэг хэмээн хайр инэрлэл шивнэх мэт заачээ. Хоёр дахь нь түүний эхнэр Дидра байсан бөгөөд тэр Троиг тэвэрч хайрлаж өөрөө ч мөн хүүгээ алдсан гэдгийг сануулж нөхрөө бас алмааргүй байгаагаа хэлжээ. Гурав дахь нь гайхалтай гэрийн багш Джон Мэнинг байсан юм. Би Джон залуу хамтрагчтайгаа хамт Раслингерт ажлын утсан болон очоод ямар захиас хуваалцсан эсвэл туршлагаасаа хэрхэн тайландаа бичдэг мэдхгүй. Би өнгөрсөн хавар Джон Мэнинг ах Трой Рослин тэрхүү зам дээр яг бяцхан Остныг өргөн буй мэтэр өргөн авсан гэдгийг л мэдэж байна. Джон Грин багш хар шандаг харуул сайн мэдээнд их ахын хувьд Трой Раслиг санварын халамж хамгаалалтанд авсан юм.
Трой Остин
чамайг буцаад хөл дээрээ мөн сагсан бөмбөгийн талбай дээр зогсоосой гэж хүсэж байна. Мөн чамайг сагсаа тоглоосой гэж хүсэж байна. Өглөө бүр 5 цаг 15 минутанд төлөж байх болно. Бэлэн байгаарай. Би танад ор чамайг сэрэмэргүй байна. Дидраш бас тийм зүйлийг хүсэхгүй байгаа гэж хэллээ. Би явахыг хүсэхгүй байна гэж Трой надад тажим хэлээд ягаад гэвэл би өглөө бүр Остныг авч гардаг байсан тул тэрхүү дурсамж зүрх шимшрүүлэм гэдгийг мэдэж байсан. Гэвч Джонни гуйсан болохоор би явсан. Эхний өдрөөс ахуулаад бид босох замдаа ярилцаж яг үүндээ миний ярихыг Джон сонсох болсон. Сүм рүү явахдаач, буцаад гэртээ арихдаач би л ганцаараа яриад байдаг байв. Заримдаа бид зам дагуу машинаа байрлуулж Лас Вегасын дээгүүр нар мандахыг харанга бас л би ярьдаг байлаа. Эхэндээ ингэнт хэцүү байсан боловч цаг хугацаа өнгөрөх тусам би үнэхээр маруухан шиддэг 1.88 өндөртэй сүмийн нэгэн тааруухан сагсан бөмбөгчин хэдийч амьдралд маань нар дахин мандтал намайг хайрлаж намайг сонсдог байсан. Тэрл хүний ачаар би хүч чадлаа эргэн олж авсныг ойлгосон билээ гэж ярьж билээ. Санвартан ах нар минь, бид гэрийн багшлалт хийх халамж анхаарал тавих санварын үйлчлэл хуваарай хийх гээд та бүхэн юу ч гэж дуудаж болох тэрхүү зүйлийг ярих бүрдээ чухамдаа энэ тухайл яриад байгаа юм шүү дээ. Та бүхэн гэрийн багшийн хувьд бурхны хүүхдүүдэд түүний сүмийн төлөөлөгч байж би та бүхнийг хайрлаж халамжилж та нарын төлөө залбирдгийн нэгэн адил өөрсдийн хариуцсан хүмүүсийг хайрлаж халамжлан тэдний төлөө залбираасай гэж хүсэж байна. та бүхэн Бурхны сүргийг халамжлахдаа өөрийн нөхцөл байдал тохируулан сэргийг байгаасаа химэн та бүхний сайн хончин болох их эзэн Иесус Христийн нэрээр би гэрчилж байна. Аминь.